Бисмилла деп атқа қондым, көкейімді байғатым. Есімі ерде бата қойған, байқасын деп қайратым.
Мәңгілікте ғой отаным, қорқыт алмайды аусын өлім.
Мың өлгендер мың тіріліп, тақымын атқа байлайтын.
Егерді жол торабына тітіркені тәні, сылқыты ішті тау бұлағын. Тегі көшпелі беу ахау керім, депті де білі жүр
бұл даланың еркектер.
Ләббәй раббым, ләббәй дейді ғон, кешегілердің түпін құртқан мына жат ұғым. Ғонның еділінен білді кәм оппық жерін, танып ал енді
бұл даланың еркектер.
Үргеней қамшы жері өлі жатып жері, байырға алып бер толқумен күн мүшері. Семсерінің әсері күшті деп айтпас еді білмесе егер
бұл даланың еркектер.
Әскері жаушының игеріп таушыңын, ауырды төмпештеп жүріңдар қалаушының. Құлым болуға даяр жұлмаланып тілінсе де, шегедей мықты ер шекеге оқ тисе де
бұл даланың.
Ер тойла, тәніңнен көлеңке кетсе ер тойла. Үйде тірлік көп деп мұңайма, нәпақа тауып жүрген еркектерге оңайма. Далаң өрт жалма өтсе ер тойла, жесір болып көңіл босаса ер тойла. Таушыңына қарасаң таңдайсыма, бақыт деу қиын жалыз басты мұндайда. Жер шарын жарлап бас енді ұғасың, құдірет тауып күш алсаң ер туарсың. Туған ұлың бұл даланың еркегі болар, оларға міне әкенің тегі қонар. Бисмилла деп атқа қонар көкейіңде байғаты, табиғатында бар қайраты мен айбаты. Қайғатын жоқ қылар ашып етектерін, байлау қиын
бұл даланың еркектерін.
Бұл